Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradlić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja: s kim Radovan Karadžić komunicira iz Haške ćelije, a zašto ljude u Srbiji sve manje zanima njegova sudbina? Zašto se u Bosni i Hercegovini ne poštuju odluke Evropskog suda? Te što sadrži crnogorska najava da će se ozbiljno pozabaviti korupcijom?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić, baš kao i ostali haški zatvorenici, ima ograničenu komunikaciju s vanjskim svijetom. Pa ipak je pronašao vremena i novca da čestita slavu aktivistima ekstremno desničarskog pokreta Obraz. Taj je potez otvorio i pitanje s kim se u Srbiji komunicira optuženi za ratne zločine. Da li su u njegovom telefonskom imeniku još neke slične organizacije, te što je suština tih kontakata? Jedno je međutim sigurno, naglašava Zoran Glavonjić, stanovnike Srbije sve manje zanima Karadžićeva sudbina.
Radovan Karadžić u Hagu je optužen za genocid u Bosni i Hercegovini, ali izgleda da svo slobodno vreme u Ševeningenskom pritvoru ne koristi kako bi se pripremio da odgovori na obimnu optužnicu koja ga tereti da je glavni organizator najvećih zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Tako je, na primjer, nedeljno popodne 14. novembra iskoristio i za telefonski poziv aktivistima Obraza koji su u parohijskom domu u crkvi Aleksandra Nevskog u Beogradu proslavljali svoju slavu.
Dečko uključio pikefon Radovanih, tako sve ih pozdravio, poželio im dobru slavu kao mladim ljudima, patriotima i tako. Govorio jednom 5-6 minuta, drago mu je da se potrebilo da zove.
Kaže za naš program njegov brat Luka Karadžić, koji je bio lično prisutan, uz objašnjenje da haški optuženik nije baš okrenuo broj nekoga od aktivista Obraza, već člana njegovog pravnog tima koji se zatekao na slavi. Iako su nam u Obrazu potvrdili da je Radovan Karadžić u isto vrijeme zvao i prošle godine, nisu bili za dalju priču.
Vi to kao novinar ili kao službenik državne bezbednosti? Koliko zove, dakle koliko često zove?
Iako imaju snimak Karadžićevog javljanja, kažu da ne žele dalje da se bave tom temom. A šta je bila suština Karadžićevog obraćanja iz Haga Obrazovcima, bar kako su zabeležili prisutni novinari?
Šta ima novoga u Srbiji? Znam da je teško i tamo i ovdje. Nigdje nije lako. Bogu se pomolimo svi za spasenje, ali se u Hag ne uzdajte previše.
Bezbednosne službe u Srbiji Obraz su još pre nekoliko godina okarakterisale kao klerofašističku organizaciju, a zahtjev za njenu zabranu podnet je pre više od godinu dana, ali još leži u fioci srpskog pravosuđa. Lideri tog desničarskog pokreta nedavno su pritvoreni zbog sumnje da su pripremili nerede na paradi ponosa u Beogradu, u kojima je povređeno oko 150 policajaca i građana. U sudu u Hagu kažu da svaki pritvorenik ima pravo da telefonira i da se prisluškuju svi razgovori osim onih sa advokatima ili pravnim timom. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, objašnjava da pravila ne dozvoljavaju da se govori o tome kako pritvorenici provode vreme.
Pravilnik Haškog tribunala ne može zabraniti optuženima da razgovaraju sa jednom osobom ili sa nekom skupinom, osim ako bi ti razgovori na neki način ugrozili bezbjednost pritvorske jedinice, ugrozili tog postupka ili bilo koje od svjedoka.
Priliku da komunicira sa spoljnim svetom Radovan Karadžić po svemu sudeći koristi i da se obrati još nekima. Igor Marinković, portparol pokreta 1389, desničarske organizacije čiju zabranu je država također zatražila, tvrdi da im je Karadžić iz Haga jednom prilikom poslao pismo.
U vrijeme onih protesta koje smo organizovali povodom njegovog hapšenja, znači ono neka vrsta zahvalnosti. U jednu priliku smo mi njemu poslali pismo.
Koja je poenta pisma bila?
Pa isto je bila podrška. Ma ako je vaše pitanje da li postoji neka, ne znam, koordinacija u smislu da mi prijemo instrukcije od nekog, mislim da ne. Mislim da su to samo ovako ljubazna prijateljska javljanje i dopisivanje.
Za razliku od protesta, nakon hapšenja u julu 2008. posle 13 godina bekstva od pravde, Karadžićevo ime sve ređe se pominje u ovdašnjoj javnosti. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za naš program da česti Karadžićevi telefonski pozivi ka Srbiji govore da ga suđenje sa pravnog aspekta ne zanima, ali da je svestan da je kroz ozbiljnost tog procesa značajno promijenjena percepcija ovdašnje javnosti o njemu.
Apsolutno nije ono da se tamo sudi srpskom heroju koji se žrtvovao, koji je tamo nepravedno odveden i tome slično. Znači on ima problem i znači ima potrebu da ovdje na neki način kontaktira barem sa tim desnim krugovima i tim organizacijama koje su u ofanzivi, rekao bih, u ovom društvu i koje očigledno u svojim programima i u svojim ciljevima imaju isti program kao što ima i Radovan Karadžić. Naravno to se sada očituje na neki drugi način. I to jeste jedna opasnost koju vreba Srbiju, ta desničarska ofanziva s obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo.
A da li i koliko ljude u Srbiji uopšte interesuje sudbina Radovana Karadžića, optuženog za genocid i ratne zločine, pitali smo Beograđane.
Ja sam ti radnička klasa, ja o tome ne znam ništa. Meni je za posao, trčim, nemam posla, papire kupim, ne znam gde mi je glava.
Ja gledate na televiziji šta se dešava na
Srbiji? Ma ni ne gledam, stvarno ne, ova situacija, vidite kako, bez poslica, ne radi, muž mi samo radi, uža živa.
Nemam pojma, gledajte. Slabo ja sam. Mirna mi glava kad ne razmišljam o tom. Šta ima onda mi ne ustaje?
Nemam vremena između ostalog. Borim se za goli život, eto.
Da li vas interesuje kome on piše, s kim se
čuje? Pa dobro, vola bi da znam. Pa jednostavno, ko se za njega sikira u ovoj državi?
Imam mnogo bitne stvari u životu kojima treba da razmišljam nego o Karadžiću. Treba sud da zanima, ne nas. Mislim, treba se završiti priča već jednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bivši policajci kojima su prije 8 godina tadašnje međunarodne policijske snage u Bosni i Hercegovine oduzele dozvolu za rad i dalje čekaju povratak na posao. Za većinu njih razlozi za otpust su diskutabilni. Navodna prekomjerna upotreba sile tokom racija u noćnim barovima ili ometanja provođenja imovinskih zakona. Valja naglasiti da protiv mnogih od ovih policajaca nikada nije pokrenut sudski postupak. Prije 3 godine u skladu s predsjedničkom izjavom Savjeta sigurnosti UN-a država ih je bila dužna vratiti na posao, no pomaka nema. Zašto vlast u Sarajevu ne poštuje odluke međunarodnih sudova, istraživala je Dženana Halimović.
Još 2007. godine Bosna i Hercegovina je morala početi sa rješavanjem pitanja decertificiranih policajaca, a po osnovu predsjedničke izjave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Tako policajci kojima je Ured visokog predstavnika 2002. godine uz tadašnje međunarodne policijske snage, odnosno IPTF, oduzeo certifikate za rad, moraju biti vraćeni na posao. Policajcima je certifikat oduziman zbog kršenja ljudskih prava, navodne prekomjerne upotrebe sile tokom racije ili hapšenja, kao što je slučaj takozvanih sarajevskih specijalaca, pa do ometanja provedbe imovinskih zakona. Kako se ni do danas stvari nisu riješile u korist decertificiranih policajaca, Savez udruženja koja okupljaju ovu populaciju iz oba entiteta o problemima je izvijestio komesara za ljudska prava Vijeća Evrope Tomasa Hammarberga. Predsjednik Saveza Jovo Šinik kaže kako je opstrukcija primjene predsjedničke izjave prisutna na svim nivoima, te traži da se ispoštuje raniji plan njihovog zbrinjavanja.
Da se desertovani policajci vrate na posao, da im se uveže radni staž, izvrše sve isplate na doknadi pri nadležnosti koje sleduju iz radnog odnosa i da li je prijedlog da svi desertovani policajci starosti iznad 40 i više godina budu penzionisani po povoljnim uslovima.
Bosna i Hercegovina je mnogo puta upozorena da upravo na slučaju decertificiranih policajaca krši osnovna ljudska prava. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
To je još jedna dodatna sramota naših vlasti i dokaz da one ne uvažavaju niti odluke suda u Strasburu, niti mišljenja i stavove Ujedinjenih nacija. Ljudi su u jednoj nezavidnoj situaciji. Trebalo je da davno već postoji dobra volja da se te stvari riješe.
U Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode kako su prije više od 2 godine entitetskim organima i nadležnim tijelima proslijedili sve što je neophodno kada je u pitanju provođenje odluke. Saliha Đuderije, pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine, pojašnjava da se zapravo radi o mogućnosti apliciranja na konkurse, a ne vraćanju na posao.
Da oni konkuršu na pozicije slične na kojima su radili uz napomenu da starosna dob nije prepreka izuzev nekih drugih zahtjeva koje bi morali ispuniti za određene pozicije. Mi smo pratili implementaciju ovih aktivnosti, a nismo imali ni pretjeran broj žalbi.
Decertificirani policajci ovo tumače kao podilaženje stavovima OHR-a koji je ranije onemogućio da se policajci vrate na posao internim konkursom, kako je to monitoring komisija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ranije planirala. Tumačenje je bilo da ih se šalje na javni konkurs na kome pravo učešće imaju svi građani, iako decertificirani policajci tvrde da su u predsjedničkoj izjavi izuzeti od takozvanog člana 42. Na ruku OHR-u i IPTF-u idu sve institucije, pa i sudovi, tvrdi Šinik.
Posebno Vrhovnog suda, gdje na primjeru poništavanja odluka prvostepenih i drugostepenih sudova i to na štetu decertificiranih policajaca, obavezujući te ljude da plate i nadoknade troškove za vrijeme koje su radili, odnosno navodno nisu mogli raditi.
Naime, sudovi u Bosni i Hercegovini su u pojedinim slučajevima presudili da se policajci moraju vratiti na posao, no visoki zvaničnici međunarodne zajednice su tada upozorili da dovođenje u pitanje odluka IPTF-a zadire u domen međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Jasmin Mehinović iz Kaknja, policajac sa 25 godina karijere, dobio je u svim sudskim presudama. Ipak odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna procesi su poništeni, a Jasmin prepušten da se poput svojih kolega sam snalazi.
Vidite, žulja radi, radimo fizičke, radimo kod bivših kriminalaca koje smo hapsili, ratnih profitera.
Mnogi su prije dvije godine ugrozili vlastiti život štrajkujući glađu, tim prije što su, kažu, dozvole izgubili radeći svoj posao. Jedan od njih je i Dragan Gajić iz Bijeljine, kojem je 2002. godine certifikat oduzet zbog navodnog kršenja ljudskih prava tokom policijskih racija u noćnim barovima.
Gdje su ljudi koristili usluge strane državljanki, pošto je poznati slučaj bio gore u Prijedoru, kad su je 6 policajaca međunarodno skinuti poslato kući zbog trgovine bijelim rovnju. E da bi IPTF, tadašnji međunarodna policija, dokazao da to radi naše, onda su na mas kvijestu. Ja sam optužen da sam koristio besplatne seksualne usluge.
Ispostavit će se da od 2002. godine do danas protiv 90% decertificiranih policajaca nije proveden niti jedan postupak, a da je oko 30 policajaca kojima je u tom periodu dodijeljen certifikat završilo na sudu s optužbom da su počinili ratni zločin. Više od 8 godina traje borba ove kategorije za njihova prava. Sada traže samo ono što je prije 3 godine dogovoreno, napominje Šinik. Ko doživi?
Imamo 221 decertificiranog policajca na nivou Bosne i Hercegovine. Imamo i više od 10 ljudi koji su umrli od posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vladavina prava i borba protiv organiziranog kriminala i korupcije glavni su problemi crnogorskog društva. Oni su uostalom i glavna prepreka daljem procesu eurointegracija te zemlje. Međutim, usprkos zahtjevima i domaće javnosti i međunarodne zajednice, konkretnih rezultata još uvijek nema. Rasprava na tu temu zato ima u izobilju, kaže naš saradnik Esad Krcić.
Posmatrači društvenih zbivanja kažu da se rad na jačanju vladavine prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori može mjeriti po jednačini po kojoj kad se o nečemu više govori to znači da ga u stvari manje ima. Vlast po njima želi da brojnim oglašavanjima i raspravama stvori iluziju odlučne akcije i konkretnih rezultata. Činjenica je međutim da učinak u ovim oblastima više neće biti moguće prikazati kroz usvajanje zakona, strategije i akcionih planova, odnosno statističkim i papirnim napretkom, prije svega zato što Europska komisija sada traži konkretne rezultate. Danas je u Podgorici održana rasprava o vladavini prava i nezavisnom sudstvu. Međutim, iako je diskusiju organizovao nedjeljnik Monitor sa čvrstim kritičkim stavom, panelisti su govorili prilično načelno. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je istakavši regionalnu dimenziju potrebe jačanja vladavine prava i slobodnog izražavanja i medija govorila i o aktuelnim planiranim aktivnostima kroz komisije, strategije, akcione planove.
Napravili smo novu nacionalnu komisiju, napravili smo nove strateške dokumente, idemo u susret analizi izvještaja sad u decembru Europske komisije, a u januaru da pravimo prvi izvještaj. Ja očekujem da ćemo imati u narednih 6 mjeseci mjerljivih rezultata, vremena je zaista malo, ako hoćemo da dobijemo pozitivnih 7 preporuka Europske komisije polovinom oktobra u analiznom paketu 2011. Ja mislim da nam je deadline 1. septembar. Znači, radi se o nekih pola godine intenzivnog rada, moramo djelovati brzo i moramo se boriti da ne ostanemo u zoni percepcije, nego da idemo u zonu mjerljivih rezultata. Da zaista to bude nešto što možemo braniti i što već u stvari 15. juna moramo, što se kaže, u draftu izvijestiti.
Ministar Đurović je, govoreći o predstojećim zadacima, zapravo imala na umu odgovor na zahtjeve Evropske komisije, koja je prije 20 dana ocijenila da Crna Gora treba da dobije status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Pozitivno mišljenje, međutim, nije uključivalo i datum početka pristupnih pregovora, koji će se odrediti tek pošto Crna Gora ispuni brojne uslove, od kojih su najvažniji vladavina prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dok se u Podgorici govorilo o vladavini prava i nezavisnom sudstvu, u Budvi je održan skup jačanje efikasnosti pravosuđa kroz unapređenje medijacije. Regionalna dimenzija problema pravosuđa je bila u fokusu i crnogorskog ministra pravde Miraša Radovića.
Uvjeren sam da je efikasnost pravosuđa u fokusu pažnje svih država našeg regiona i jedan od strateških ciljeva svih reformi.
Tokom današnjeg podgoričkog skupa posebno je zapaženo izlaganje sudije Vrhovnog suda i člana sudskog savjeta Radula Kojovića, koji je doprinos rješavanju teškog problema u vezi nezavisnosti sudstva dao kroz iščitavanje regulative sve do Ustava.
Nezavisnost sudova Crne Gore garantovana je Ustavom, jer je članom 118 stav 1 propisano da je sud samostalan nezavistan.
Dok se u Podgorici rasprava odvijala uglavnom na akademskom nivou, na budvanskom skupu o jačanju efikasnosti pravosuđa, potpredsjednik vlade Svetozar Marović je imao živu komunikaciju sa novinarima. Marović kaže da u Crnoj Gori politički uticaj na sudstvo ne postoji, ali da ga treba eliminisati.
Moramo učiniti da i tužilaštvo, kao i sudovi, budu u potpunosti. Ja znam da su i sada bez ikakvog političkog uticaja na svoje odluke. Ja pozivam neka bilo koji tužilac, bilo koji sudija kaže koga je i da li da je iko zvao iz bilo koje političke strukture, iz vrha, bilo je to predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, predsjednik republike. I ako jeste, onda takav predsjednik vlade ili potpredsjednik vlade treba da ide u funkciji da odgovara.
Potpredsjednik vlade Svetozar Marović je od strane dijela nevladinog sektora više puta sumnjičen za korupciju i nepotizam. Prozivan je za umješanost u nezakonite radnje u vezi izgradnje turističkog naselja Zavala u Budvi i namještanje bliskih srodnika i prijatelja na važna mjesta u Budvi. Novinari su Marovića u kontekstu sporosti pravosuđa pitali da li će se ubrzanjem reformi brže riješiti i slučaj Zavala.
Ja, zato što vjerujem, ne želim da požurujem, jer ne mogu ni utjecati na to da požurujem. Kada dođem na red, onda će oni reći da li sam kriv ili nevin. Ja znam da sam nevin, ali znate kako, neki potrebno je potvrda da ste pametni, jer vam to traže za vozačku dozvolu, jer vam neće inače dati vozačku dozvolu ako ne vide da ste zdravstveno spremni da vozite. Da, neki put vam trebaju papiri, ali meni ne trebaju. Ja znam da sam veoma čist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održat će se 12. decembra. Politički predstavnici Srba na sjeveru države upozorili su da bi otvaranje biračkih mjesta u njihovom kraju moglo prouzročiti incidente. Prenosi Jasmina Šekić.
Politički predstavnici Srba na severu Kosova upozorili su da bi otvaranje biračkih mesta za predstojeće kosovske izbore 12. decembra u ovom delu Kosova moglo prouzrokovati incidente i destabilizaciju situacije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u srpskoj vladi Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi svaka odluka koja bi bila suprotna stavu vlade Srbije, a kada je u pitanju sprovođenje izbora na severu Kosova, mogla biti tretirana kao provokacija među lokalnim srpskim stanovništvom.
Naš stav je da biračka mesta na severu u bilo kojoj javnoj prostoriji mogu predstavljati izazov i uzrok za incidente, a to nam najmanje treba. Svako insistira na drugačijem stavu i stavu koji je suprotan mišljenju 99% stanovništva na severu i suprotan stavu vlade Republike Srbije, mogao bi da bude tretiran kao provokacija, a onda se ne zna kako bi se ta provokacija završila.
Ivanović smatra da se eventualni incidenti i destabilizacija situacije na severu Kosova mogu izbeći ukoliko bi organizatori predstojećih kosovskih izbora biračka mesta usmerili na multietnička naselja u Severnoj Mitrovici, gde žive Srbi, Bošnjaci i Albanci, poput Bošnjačke Mahale, Tri Solitera, Suvog Dola i Mikronaselja.
Moram da konstatujem da kosovski Albanci pokušavaju da sve, pa i izbore, ispolitizuju u onom smislu da to koriste za širenje svog uticaja i na sever. Bojim se da će izbore zloupotrebiti tako što će napraviti preveliki broj mesta za veoma mali broj glasača, a ta pokretna glasačka mesta su zapravo autobusi, njih 40 autobusa su planirali da na severu rasporede u 4 opštine. Jednostavno nema potrebe za par stotina birača da imaju 40 autobusa. Kad se jedan takav autobus vidno označe, postavi u centru susret se među ljude koji imaju jasan politički stav i nezadovoljni su time što neko insistira da otvori biračko mesto i nezadovoljni su time što ih neko gotovo gura, to shvataju kao guranje na te izbore za koje nisu raspoloženi, bojim se da bi mogla da dođe da reakcija. Stanje jeste napeto, onda se može dogoditi da neko slomi samo jedno jedino staklo. Od tog trenutka ćemo pričati o incidentu i više nećemo pričati o izborima.
Lider Srba sa centralnog Kosova i predstavnik Jedinstvene srpske liste na predstojećim kosovskim izborima Rada Trajković izražava zabrinutost zbog trenutne političko-bezbednosne situacije na severu Kosova. Trajković u izjavi za naš program ocenjuje da je podizanje tenzije na severu Kosova povodom otvaranja biračkih mesta za kosovske izbore apsolutno nepotrebno.
Svi znamo da opredeljenje Srba sa severa Kosova jeste da ne žele da budu deo institucija Kosova i zašto to ne pokazati kao opredeljenje naroda, a ne da se tretira da je opredeljenje ljudi da budu deo institucije u Prištini, ali da ne smeju zbog ekstremista i presije koja dolazi od srpskih institucija na severu.
Portparol kosovske policije Besim Hoti za Radio Slobodna Evropa kaže da je policija preduzela sve neophodne mere kako bi glasanje na severu Kosova 12. decembra proteklo u mirnoj i demokratskoj atmosferi.
Veruje se da će u Mitrovačkom regionu negde oko 1000 policajaca biti, znači, uključeni u ovaj kompletan operativni plan. Dužna se policija, znači, da pruža tu bezbednost. Sigurno u ovom smislu imat ćemo i podršku policijske komponente EULEX-a i KFOR-a ako bude bilo potrebno.
Inače, na prošlim kosovskim izborima na severu Kosova zabeležena je zanemarljiva izlaznost birača, a takozvani pokretni punktovi na kojima su građani mogli da glasaju bili su van urbanih sredina. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
WikiLeaks i curenje informacija američkih diplomata i dalje je svjetska tema broj 1. Istim je povodom Branka Trivić razgovarala s urednikom u radiju Slobodna Evropa. John Salimen odgovara na pitanje mogu li se već u ovoj početnoj fazi procijeniti efekti medijskog i političkog potresa.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država, već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije. To će predstavljati najveći problem za Vašington. Pored toga, neke od objavljenih tajni, koje većim delom predstavljaju tračarenje i zabavnog su karaktera, više nego što imaju nekakav značaj, predstavljaju poniženje za Sjedinjene Američke Države i što je još gore, ponižavajući su za neke druge vlade i pojedince, kao na primjer kralja Saudijske Arabije. Te vlade i ti pojedinci morat će dobro da razmisle ukoliko iskreno žele sa Sjedinjenim Američkim Državama u budućnosti da razgovaraju. Po meni, to su najznačajnije posljedice ovog curenja informacija.
Dotaći ćemo se nešto kasnije ovih najneprijatnijih curenja informacija koje ste upravo pomenuli. Jedan zapadno-balkanski visoki zvaničnik je, kako prenose mediji, izjavio: od danas u američkoj ambasadi ću samo klimati glavom bez progovaranja i jedne jedine reči. Da li smatrate da će američkim diplomatama širom sveta u buduće biti teško da obavljaju svoj posao?
Da, mislim da postoji jedan period tokom koga će Amerikanci morati da ubeđuju strane ambasade i strane vlade da su Sjedinjene Američke Države u stanju da sačuvaju njihove tajne. To će morati da bude prioritet broj jedan američke diplomatije tokom narednih meseci. Prilično sam siguran da će nakon izvesnog vremena Sjedinjene Američke Države ubediti svoje sagovornike da ponovo sa njima razgovaraju iskreno, ali za sada ne, jer niko ne želi da osvane na naslovnoj strani novi i bude citiran, tako da se ta njegova izjava kosi sa onim što govori u javnosti i što ga čini da izgleda glupim i hipokritom. Izvesno vreme biće veoma teško voditi američku diplomatiju. Primetio sam da je državna sekretarka Hillary Clinton požurila da kontaktira sve vlade koje su eventualno doživele neprijatnost, kako bi im se izvinila i objasnila da su Sjedinjene Američke Države podjednako zabrinute kao i ona i da će preduzeti neophodne radnje kako bi u buduće zaštitile poverljive informacije.
Protect secrets in future.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju prvog dijela našeg programa priča o gradu koji to više nije. Barem ne prema pravilima stručnjaka. Sarajevo danas odlikuju bespravna gradnja, sumnjivi višemilionski projekti, neuvažavanje struke i izostanak kritike. O tome je priču napravio Zvezdan Živković.
Profesor i arhitekta Fehim Hadžimuhamedović.
U Sarajevu, uz katedralu, nalazi se još 4 banke, kako ćemo reći, prave katedrale novoga doba u kojima se ljudi klanjaju onom što jeste vrhovna vrijednost, novac.
Slično mišljenje dijeli i njegov kolega Stjepan Roš.
Današnja arhitektura je u stvari proizvod tačno ljudi, investitora koji su promijenili svoj odnos prema vrijednostima, zaboravili su riječ komšija, skromnost i pretvorili su arhitekturu u takozvanu pokazivačku arhitekturu.
Sve je podređeno komercijalnim svrhama i kretanju, vjerovatno, stranog kapitala, ističe sarajevski arhitekta Boro Spasojević.
Pogledajte koliko je robnih kuća napravljena. Ništa od kako je taj višepartijski sistem zaživio u gradu Sarajevu nije napravljeno u korist grada.
Vodeći arhitekte poput Amira Vuka Zeca, građevinsku džunglu u Sarajevu jednostavno zovu urbicidom.
Ovo što se danas gradi u Sarajevu su incidenti. Prijašnje civilizacije smo otkopavali i po njima na osnovu iskopina govorili otprilike kako su radili. Nas kad počnu otkopavati, jadna majka.
Sličan primjer očit je na području najstarijeg dijela Sarajeva, poznatijem kao Baščaršija. Riječ je o nemarnom odnosu prema kulturnom nasljeđu. Ponovo Fehim Hadžimuhamedović.
Na Baščaršiji se dešava stradonizacija i to jednim naoko sitnim zahvatom po pločanju. Autentični obraz Baščaršije je izrazito vezan za kaldrum, za obradu nepravilnim komadima kamenja. Unutar takvog ustrojstva sad se postavlja nešto što je čvrsta ili tvrda geometrija.
Stradunizacija Baščaršije rezultat je ili neznanja ili nepoštovanja bosansko-hercegovačkog arhitektonskog nasljeđa.
Ko to zapravo vodi? Da li se radi o temeljnom neznanju? Da li se radi o projektu uništenja čaršije, konfuzije lokalnog društva koje ne zna što mu je vrijednost? Ili najveći je problem da ne postoje reakcije?
Problem nastaje u tome što ne postoje kritičari, niti se uvažava mišljenje struke o nekim bitnim projektima, tvrdi profesor Roš.
U ovom trenutku ne postoji broj jedan kritika. Mediji ne učestvuju u vrednjovanju šta je to dobro, šta nije dobro. Taj divlji kapitalizam, on proizvodi ovo što mi danas živimo.
Prisutan je i problem bespravne gradnje. Prema podacima Zavoda za planiranje razvoja, u kantonu Sarajevo ima oko 26.000 nelegalno podignutih objekata, govori direktor zavoda Fahrudin Džuzo.
Ja se ne bih složio baš da je to džungla, ipak je ta oblast pokrivena zakonskom regulativom i procesima koji idu u izradu.
BH pjesnik i eseist Senadin Musabegović smatra da je nekadašnju sliku Sarajeva kao grada različitosti zamijenila rascjepkanost.
To je povezano sa tom političkom idejom koja je ovdje s nama nametnuta, da će slobodno tržište, slobodna ekonomija u stvari riješiti sve naše etničke i nacionalne konflikte. Mislim da ta slobodna ekonomija i takako pravi etničke i nacionalne konflikte. Tržni centri postaju biti neki javni prostor. Naravno, logično pitanje jeste ko dolazi u te tržni centri, da li ljudi mogu da kupuju. A s druge strane imate tu neku reinvenciju tradicije. Bogomolje, to je taj paradoks, kada se rekonstruišu, uvijek trebaju da su dva puta veće, dominantnije naspram drugi bogomolj.
Princip potrošačke arhitekture, prema mišljenju stručnjaka, dočekat će i Bosna i Hercegovina, zaključuje arhitekta Stjepan Roš.
Nije pitanje divlje izgradnje, pitanje je odnosa prema komšiju. Razorene su relacije, tako se pojavilo u Mahali, ono najgori oblik ograđivanja. Ne znam kom je susjed, niti me interesuje, važno je moj teritorij, moja zemlja, moja porodica, što je logično da je važno, ali uz porodicu ona kontekst, taj širi, mnogo važnije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi, ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti mještane sela Ljuljaci, gdje je raščinjeni vladika Artemije održao misu.
Ja nemam pojma o čemu se radi, ali je to neko zlo koje se mene ne sviđa.
Dele se, vidiš, to nije dobro. Prvo, nije dobro ni za državu, ni za koga.
Nudimo vam i sliku stoca, hercegovačkog gradića u kojem je nekad stolovala međunarodna slikarska kolonija. A danas?
Bošnjačka i hrvatska djeca i dalje ulaze u školu na dva zasebna ulaza. U dva odjela doma zdravlja rade odvojeno Bošnjaci i Hrvati. U samom gradu postoje hrvatski i bošnjački kafići, dok i u nekoliko javnih preduzeća uglavnom i dalje dominantna hrvatska struktura zaposlenika.
Poseban blok posvećen borbi protiv AIDS-a. Podgorički studenti o tome zašto Crnogorci još uvijek s podozrenjem gledaju na zaražene osobe.
Pa moguće da je zbog predrasuda, ljudi u suštini nisu baš ni informisani kako se HIV prenosi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju petogodišnjicu postojanja. Formirane su od predstavnika sve tri vojske koje su 90-ih ratovale jedna protiv druge. Ministar odbrane Selmo Cikotić kaže kako je zadovoljan reformom s obzirom da je tokom realizacije bilo više političkih opstrukcija nego pomoći. Cikotić u razgovoru s Mirnom Sadiković naglašava kako je uvjeren da bi Bosna i Hercegovina iduće godine mogla ispuniti i posljednji uvjet za članstvo u NATO pakt.
U kontekstu realnog društvenog i državnog ambijenta u kojem je reforma odbrane realizirana, imamo puno razloga biti potpuno zadovoljni, iako možemo reći da su određeni aspekti mogli biti i bolje realizirani, međutim u realnoj analizi možemo prepoznati i više mogućnosti da se dobar dio tih promjena i reformi mogu odigrati znatno lošije, tim prije što smo vrlo često u situacijama kad smo trebali imati ili očekivali podršku drugih državnih i društvenih struktura često imali otpore. Iz tih razloga mislim da odbrambene strukture Bosne i Hercegovine imaju puno razloga biti ponosne na ono što su postigle u proteklih 5 godina i što su stvorili jednu vrstu društvenog modela kako vršiti reforme u Bosni i Hercegovini.
Pitanje državne imovine je ostalo neriješeno, međutim znamo da je to političko pitanje. Kada je po vama realno očekivati da se ovo pitanje riješi s obzirom da bez toga nema ulaska u NATO savez Bosne i Hercegovine?
Ono što treba očekivati jeste da nakon što se u potpunosti implementiraju izborni rezultati, formiraju svi nivoi i strukture vlasti, ja očekujem da će to već u prvoj polovini naredne godine biti jedno od prvih pitanja kojim će se novoformirana vlast baviti i ja očekujem da će prije septembra iduće godine to pitanje biti riješeno i u septembru Bosna i Hercegovina ući u prvi godišnji nacionalni plan i konzumirati MAP na način koji će predstavljati dodatni kvalitet i doprinos napretku Bosne i Hercegovine prema NATO.
Nedavno ste izjavili da je NATO najefikasnija i najjeftinija opcija za Bosnu i Hercegovinu. Koji argumenti su po vama najvažniji za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez?
Ako komentarišemo ovaj aspekt, mislim da je dobro imati u vidu logiku da se život živi unaprijed, ali se razumije gledajući unazad. Mi smo u protekle 2 decenije, pogotovo na početku 90-ih godina, vidjeli katastrofalne posljedice jednog tragičnog rata koji se na prostoru bivše Jugoslavije najdramatičnije odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine. U tom ratu su gubili svi njegovi učesnici. Pitanje je koliko ko, ali su svi gubitnici. NATO savez predstavlja jedinu globalno relevantnu organizaciju koja je sposobna dati efikasne odgovore na moderne sigurnosne izazove i rizike. Neću reći potpune, savršene, ali jedina je sposobna dati efikasne odgovore. NATO savez ima tradiciju da u 60 godina svog postojanja ni jedna od članica NATO-a nije imala unutrašnjih nestabilnosti, niti ima primjera da su međusobno članice NATO-a ratovale. Ta jedna vrsta stabilnosti i garancija je jedna okvirna i suštinska garancija da će Bosna i Hercegovina biti orijentirana na svoje tradicionalne i pozitivne vrijednosti, a ne na ideju pojedinih politika koje još uvijek egzistiraju, a o tome da se ratni ciljevi koji su propali u ratu od 92. do 95. možda mogu nekako realizirati u nekom drugom kontekstu, nekom obnovljenom konfliktu, sukobu, nestabilnosti. I mislim da jedna takva vrsta garancije koje NATO nudi predstavlja najbolji okvir za stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali i za region u cjelini. Iz više razloga sam sklon tvrditi da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti Zapadnog Balkana i mislim da je u interesu i NATO saveza, a posebno Bosne i Hercegovine, da osigura stabilnost u Bosni i Hercegovini. Sam odgovor na to pitanje zašto je jeftiniji ulazak u NATO. Vidite, to je jedan klub sa visokom članarinom, ali je dobit koja se dobiva nakon ulaska u NATO znatno iznad nivoa tih investicija. Iskustvo svih zemalja u tranziciji govori da su nakon ulaska u NATO imale jedan rapidan rast vanjskih spoljnih investicija, rast ekonomije, tako da je dobit od tog ulaska, pored svih drugih u smislu kvaliteta života, slobode i svih univerzalnih vrijednosti koje sa slobodom, mirom i stabilnošću idu, i sam financijski i ekonomski efekat toliki da pravda investiciju koja podrazumije ulazak u NATO.
Čuli ste ministra odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotića, s njim je razgovarala Mirna Sadiković. Vrijeme u Stocu, kamenom povijesnom gradiću u Hercegovini, zaustavilo se prije 18 godina. Bošnjaci i Hrvati su podijeljeni, ne idu u iste škole, imaju odvojene ambulante, ali i firme. Sudski procesi za zločine koji su tamo počinjeni su malobrojni, a političari umjesto da smiruju, podižu nacionalne tenzije. Čak su i upravnici logora postali direktori škola. Je li Stolac gradić u koji Bosna i Hercegovina još nije stigla? Pitanje je za Tinu Jelin.
Malo toga se promijenilo u Stocu proteklih godina. Bošnjačka i hrvatska djeca i dalje ulaze u školu na dva zasebna ulaza. Hrvati nastavu pohađaju prije, a Bošnjaci poslije podne. U dva odjela doma zdravlja rade odvojeno Bošnjaci i Hrvati. U samom gradu postoje hrvatski i bošnjački kafići, dok je u nekoliko javnih preduzeća uglavnom i dalje dominantna hrvatska struktura zaposlenika. Građani Stoca ni danas ne žele javno govoriti o ratnoj prošlosti. Amer Medar, voditelj Centra za obnovu građanskog povjerenja Stolac.
Obzirom da nije bilo pravovremenih presuda protiv ljudi koji su optuženi za ratni zločin, imamo stanje da ljudi koji su trebali sjediti u Hagu, ljudi koji su trebali sjediti po Foči i Zenici, oni slobodno hodaju gradom, neki od njih čak participiraju u vlasti.
Prije rata u Stoci živjelo oko 19.000 stanovnika. Bošnjaci su činili nešto manje od polovine. Trećina su bili Hrvati, a petina Srbi. Tokom posljednjeg rata, više hiljada Bošnjaka, uključujući žene i djecu, odvedeno je u logore Herceg Bosne, u Kabelu i Vreteljko Čapljine. Zajedno sa vjerskim objektima spaljeno je preko 3.000 kuća. Za ubistva, protjerivanja i silovanja do danas je procesuirano tek nekoliko osoba. Zamjenik upravnika logora Gabela Nikola Andrun prije 2 godine osuđen je na 18 godina zatvora. Jedina je osoba suđena pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u logoru Gabela. Nakon podizanja optužnice, upravnik logora Boško Previšić prebjegao u Hrvatsku, dok su za zločine koji su se desili u Koštanoj bolnici u samom centru grada osuđene 2 osobe, i to na 2, odnosno 3,5 godine zatvora. Medar dodaje.
Boško Previšić, upravnik logora Gabeli, on je trebao biti suđen, ali Boko imao nekog iza sebe. Gdje je Pero Marković? Gdje je čovjek koji je Tuđmanu raportirao? Presniču Stocu više nema jednog muslimana, doktor Anđelko Marković. Evo ga tu, on hoda slobodno gradom.
Slobodno gradom šeće Ivo Raguž, donedavno direktor osnovne stolačke škole, čije sudjelovanje u zločinu počinjenom nad bošnjačkim stanovništvom dokumentirano i kroz svjedočenja stolačkih žrtava na Međunarodnom sudu u Hagu. To ipak nije spriječilo njegovo imenovanje za direktora škole, što su uz HDZ prije nekoliko godina podržali i njihovi partneri u vlasti, Stranka demokratske akcije. Dugogodišnji stolački novinar Nermin Bise s druge strane upozorava kako se od mnogih svjedočenja u međuvremenu odustalo. Neke se potkupilo, neke uplašilo. Vrijeme je učinilo svoje.
Bilo je iz straha promjene iskaza, ali što je još ponižavajuće za žrtve, jer su ljudi koji su ubijali u ratu, napravili zločin, prošli nekažnjeno, u vremenu poslije rata imali status u društvu pozitiva.
Unatoč brojnim napadima na bošnjačke povratnike, u Stolac se nakon rata vratila polovina predratnih Bošnjaka. U stolačkoj opštini danas živi veliki broj Hrvata Srednje Bosne, pretežno iz Kaknje i Vareša, i tek 1% prijeratnog srpskog stanovništva. Osim lokalnih moćnika, svi oni žive podjednako loše u gradu koji je u svijetu prepoznat kao grad slučaj.
90% stočana riješilo svoj problem ako u džepu ima 10 maraka da popije kafu, kupi cigare i ode da odigra kladionicu, jer na toj kladionici vidi način da će možda od onih 10 maraka doći do 100.
Petar Ilić doselio je u Stolac iz Kaknja 1994. godine. O ratnoj prošlosti ne želi govoriti. O životu u Stocu danas kaže.
Kako muslimani i Hrvati žive u cijeloj Bosni, tako i ovdje. Odvojeni su jedni od drugih, to ne valja. Srba gotovo i nema ovdje.
I Persa Brkić, srpska povratnica, još uvijek ne vidi bolju budućnost za Stolac.
Meši ni gore nego kad sam došla. Nema nikakva napretka pa da ti kaže evo bala nešto ću. Za mene koji je čovjek, čovjek je bio Hrvat, bio musliman, bio Srbi.
Do rata u Stolcu je bilo zaposleno oko 8.000 ljudi. Prema nezvaničnim podacima, taj broj je danas sveden na oko 1.000. Veće međunarodne investicije Stolac su uglavnom zaobišle. Dok se ratni zločinci ne dovedu u sudu pravde, takvo stanje je nemoguće promijeniti, zaključuje Nermin Bise i podlači.
Mislim da će Stolac biti posljednja sredina u koju će doći u punom smislu te riječi Bosna i Hercegovina, ako ikada dođe, jer i dan danas imate natpis Bosna i Hercegovina, pa onda ispod Hrvatska Republika Herceg Bosna, Zavod za zapošljavanje, područni ured Stolac.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon liturgije u Ljuljacima, selu kod Kragujevca, raščinjeni vladika Artemije prešao je granicu raskolništva i po svemu sudeći otvorio put ka formiranju još jedne pravoslavne crkve. Što je pozadina te odluke, te imali bivši vladika, a sadašnji monah snage da stvari istjera do kraja, istraživao je Nebojša Grabež.
Ja nemam pojma o čemu se radi. Ali je to neko zlo koje se mene ne sviđa.
Dele se, vidiš, to nije dobro. Prvo nije dobro ni za državu, ni za koga. Ta podela.
Ja ti to ne poznam ni kakvi imaju tu događaj, ni ništa. Samo znam da je napravljena crkva, a šta je drugo, ništa ti ne znam.
Meštani sela Ljuljaci, nove Artemijeve misionarske baze, dele uznemirenost sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i njenih vernika, koju je bivši vladika proizveo svojim posljednjim potezima. Odbacivši odluke crkvenog vrha o njegovom raščinjenju, Artemije sa pristalicama pokušao da zauzme nekoliko manastira u svojoj bivšoj eparhiji na Kosovu. Pošto je u tome sprečen, pronašao je novo uporište, odakle poručuje.
Mi ostajemo jedinstvo sa njima, mi se ni od koga ne odvajamo. Mi nikoga ne proklinjemo, mi nikoga ne osuđujemo, ali konstatujemo, oni koji kvare veru pravoslavnu, sami sebe isključuju iz crkve pravoslavne i sami sebi prizivaju prokletstvo.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve i analitičari ovdašnjih verskih zbivanja slažu se u ocjeni da je u pitanju klasičan crkveni raskol. Prbislav Simić, nekadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta i sociolog Mirko Đorđević.
Najblaže rečeno za obilaženje, ako ne i ignorisanje crkvenih kanona i propisa. To podsjeća na klasičan scenariju raskola.
Raščinjeni vladika i njegovi sledbenici, međutim, poručuju da se ne osjećaju raskolnicima, i mada ne baš eksplicitno odbacuju priče o nastanku nove Srpske pravoslavne crkve, jer monah Naum Mirković iz Artemijeve informativne službe.
Mislim da je ovo vrlo korisno i da je ovo moralo da se desi i mislim da će krajnji ishod svega ovoga ipak biti pozitivan i da će crkva posle ovoga ipak krenuti jednim boljim putem, tokom koji može samo korist da donese vernicima.
Za Artemijeve sledbenike, raščinjeni vladika predstavlja simbol otpora onome što bi u narednom periodu trebalo da bude njihova osnovna misija.
Mislim da će se više i više ljudi prilaziti ovom monaštvu koje je stalo u vladiku Artemija i da će to biti jedna pokretačka snaga koja će oboriti proces ekumenizma, taj je nesrećni proces koji prijeti celoj crkvi.
S druge strane, većina sveštenstva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi doživljava Artemija kao neko ko se udaljio iz njenih redova i ko ne poštuje njena osnovna pravila. Artemije je sada monah i on bi trebalo da se pridržava strogih monaških zaveta, kaže Prbislav Simić.
Ali, eto, što mi crkveni ljudi kažemo ili u crkvenom žargonu, đavo ne sedi zaludano, on ide i traži svoje žrtve koje će da navede na kriv put.
Na naše pitanje da li smatra da je na vidiku formiranje nove pravoslavne crkve, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta kaže:
kao građanin, pa mogu, svaki građanin može da radi i gradi ono što on hoće, samo što to ne može biti nikada u funkciji crkve, niti služiti nekom okupljanju naroda radi obavljanja verskih obreda.
U novonastaloj situaciji, po mišljenju analitičara Mirka Đorđevića, Srpska pravoslavna crkva ne može ništa značajno da uradi, jer nema načina da spriječi dalje poteze monaha Artemija. Ne može ni država.
Jer po Ustavu Republike Srbije svako ima pravo da osniva crkvenu zajednicu.
Artemije i njegovi sledbenici našli su utočište na privatnom imanju u selu Ljuljaci, gde je pokojni sveštenik Tomislav Marković izgradio veliki konak i crkvu, koju eparhija Žička još uvek nije osveštala. Šta su mogući njegovi sledeći potezi? Mirko Đorđević.
Podmetnuti, recimo tako, vladika Artemije može da nastavi da okuplja svoje pristalice. Ima veliki broj monaha uza sebe, ima verujućeg naroda, novine pominju i 1000. On može da formira neku vrstu crkvene zajednice i da je nazove ne znam već kako, ali nema izgleda u ovom momentu da se on povinuje i vrati u krilo zvanične Srpske pravoslavne crkve.
I dok se Artemije vjeromonah Naum poziva na svesrdnu podršku lokalnih vernika,
narod nas svedušno podržava i koje će svoje reći tek u narednom periodu.
Meštani sela Ljuljaci skeptični su prema najnovijim crkvenim dešavanjima.
Ja idem na Božju službu u Grivac.
I dolazi na popis Grivca Sveti Vodicu, ja slavim Aranđelovdan, odnosam kolače dole.
Kad idem, ja idem u Vraćesnicu, a ovdje nisam nikad dolazio.
Još nije parohija prihvaćena, nije taj imovinsko-pravni odnos rešen. Još se to ne zna kome šta pripada i eto tako je što vam kažu u nekoj magli, pošto nema pravog vlasnika tu, da li to pripada parohiji ili privatniku ili kako, to još niko ne zna da objasni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Nebojša Grabež.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se svake godine otkrije oko 100 novoinficiranih HIV virusom, no veći je problem to što se od 10 zaraženih zna samo za jednog. Srbija je uz Albaniju zemlja u kojoj se najmanje ljudi testira na virus HIV-a. Osim toga, po potrošnji kondoma, manje od 1,5 po glavi stanovnika, Srbija stoji rame uz rame s Indijom. Poput većine nerazvijenih društava i ono srbijansko obiluje predrasudama. Ljudmila Cvetković je razgovarala s jednim od zaraženih koji već 9 godina živi s virusom HIV-a.
Dear Mr. Obama, President of the USA, my name is Brian, I'm 16 years old and come from Nairobi, Kenya.
Dear Mr. Medvedev, President of Russia.
Dear Mr. Sarkozy, President of France, my name is Helena, I am 17 years old and I come from Serbia.
Ovako u oči svetskog dana borbe protiv AIDS-a desetine hiljada mladih ljudi u 27 zemalja na 5 kontinenata podsjećaju svetske lidere na obećanje u vezi sa milenijumskim ciljevima razvoja da će do 2015. zaustaviti širenje i započeti iskorenjivanje bolesti HIV-a i AIDS-a.
Keep the promise.
40-godišnji Boris Kovačić iz Subotice već 9 godina živi sa HIV-om. Kaže da su stigma i diskriminacija prema ljudima koji žive sa HIV-om ili AIDS-om glavni razlozi zbog čega je mali broj ljudi koji se testiraju i onih koji priznaju da su pozitivni.
Imao sam tu sreću koju, nažalost, mnogo njih nema, da me osoba sa kojom se do tada žive ostale uz mene, moji najbliži ukućani su mi dali punu podršku, prijatelji. Jedini problem to je radno mesto. Ja sam kao zdravstveni radnik na radnom mestu gde sam smatrao da je moja obaveza da obavestim nadređene, to i uradio. Međutim, nisam naišao na razumevanje, izmešten sam iz operacione sale da radim neke sporedne poslove. To je 2001. godina, znači ipak je neka druga priča nego danas. Pribavio sam dozvolu Svetske zdravstvene organizacije da mogu nastaviti svoj posao, međutim to nije išlo. I uglavnom ja sam se znači 2004. godine penzionisao i bukvalno se povukao među svoja četiri zida sa onima koji su me prihvatili ovako kakav jesam.
Danas Borisov život ipak izgleda drugačije.
2007. godina je recimo neka prekretnica gde je znači Institut za javno zdravlje Vojvodine prepoznao ulogu i potrebu uključenja ljudi koji žive sa HIV-om i od tada postajem predstavnik ljudi u izvršnom veću pri komisiji za HIV. Osnivam udruženje, znači Stav Plus u Subotici, koje u stvari pruža pomoć i podršku ljudima koji žive sa HIV i AIDS-om i od tada mogu reći da se znači moj život sasvim promenuo.
U Srbiji je registrovano 2554 HIV pozitivnih osoba, od kojih je od SIDA obolelo 1524, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Svake godine se otkrije oko 100 novoinficiranih, kaže za naš radio Karlo Boras, izvršni direktor JAZAS-a, organizacije koja se bavi prevencijom HIV-a i AIDS-a.
To znači da smo tokom protekle godine imali novo otkrivenih 114 osoba koje su se inficirale, a najveći broj novoinficiranih je među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima, a svaka treća osoba je starosti od 20 do 29 godina. I ono što posebno zabrinjava jeste da mi znamo jako mali broj ljudi koji su HIV pozitivni u odnosu na realan broj. Naprimjer, Amerikanci od 10 osoba znaju za 9 koji su HIV pozitivni, a mi od 10 osoba znamo za 1. Znači, mi kada govorimo o ovom broju 2554 do sada registrovane osobe, mi slobodno možemo da taj broj pomnožimo sa 10 da bismo dobili realnu sliku stvari. Mi smo zajedno sa Albanijom jedna od zemalja sa najmanjim brojem testiranih na SIDA u Evropi.
Sva istraživanja sprovedena u Srbiji pokazuju poražavajuće podatke kada je u pitanju ponašanje okoline prema HIV pozitivnim osobama. Nenad Petković iz Udruženja osoba ugroženih HIV-om Q Klub.
Postoje problemi kada je u pitanju zadržavanje radnog odnosa ako poslodavac sazna da je zaposleni HIV pozitivan. Osobe koje žive sa HIV-om kriju svoj status, čak biraju da se leče jer bi to moglo da se poveže informacija da su oni HIV pozitivni. Pa rezultati pokazuju da je prisutna stigma i diskriminativni odnos prema osobama koje žive sa HIV-om kada su u kontaktu sa pružaocima zdravstvene zaštite. Pogotovo se to odnosi na medicinske sestre, recimo, i tehničke osobe.
Poslednje istraživanje koje je sprovao Durex o navikama seksualno aktivnih stanovnika Srbije pokazalo je da čak 64,5% ispitanika zabrinjava opasnost od zarave za HIV virusom, ali se ipak u Srbiji godišnje potroši samo 1,42 kondoma po stanovniku. To Srbiju smešta neposredno ispod Indije i Tajlanda, a malo iznad Turske i Filipina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je situacija u Hrvatskoj povoljna, i dalje se bilježe slučajevi diskriminacije i stigmatizacije oboljelih, kaže Eni Zebić.
Glasnogovornica Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa Ivana Crnčić.
Od samih početaka epidemije, znači to je 85. kad su zabilježeni prvi slučajevi, pa do danas, zabilježeno je 846 slučajeva HIV-a, 319 slučajeva AIDS-a i 158 osoba je preminulo. Što znači da oko 670 osoba s HIV-om trenutno živi i radi među nama.
Hrvatska ima dobru skrb o zaraženima, a preventivni programi, psihosocijalna pomoć HIV pozitivnim osobama, besplatno anonimno testiranje na 11 lokacija u Hrvatskoj, razmjena igala i drugo, uspijevaju održati nisku razinu epidemije. Ocijenio je za naš radio voditelj referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om pri klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, profesor dr. Josip Begovac.
Što se, mislim, općenito situacije sa HIV-icom u Hrvatskoj tiče, ona je i nadalje povoljna.
Troškovi liječenja se povećavaju zbog novih skupljih lijekova, ali su zato rezultati za svaku pohvalu.
Od 2008. pa do 2010. jedno četiri značajna antiretrovirusna pripravka su došla na listu lijekova. Liječenje zaraze HIV-om je zapravo dosta impresivno. Naprimjer, uspješno je u 95% bolesnika, gotovo u svih onih koji redovito uzimaju terapiju. Drastično smanjuje smrtnost onih koji su već oboljeli od zaraze HIV-om.
Prevencija HIV-AIDS-a jedan je od dobrih primjera suradnje vladinog i nevladinog sektora. Splitska udruga HELP već je 15 godina u svakodnevnom radu sa pripadnicima rizičnih skupina i sa oboljelima. Voditeljica udruge Nevenka Mardešić slaže se u izjavi za Naš radio sa ocjenom profesora Begovca kako je upravo diskriminacija i stigmatizacija oboljelih područje na kojem najviše treba raditi u budućnosti.
U živom sjećanju mi je situacija, nema veze u kojem gradu, gdje sam vodila osobu za koju je procurilo od negdje, da je HIV pozitivna, i gdje, znači ono kad treba dati otisak prsta, pa mu službenik treba držati pritisnuti prst, službenica u tom državnom uredu ni u ludilu nije htjela mu prići blizu, ali troke dotaknuti mu ruku.
U nedjelju će se radi prikupljanja sredstava za borbu protiv HIV-AIDS-a održati u Zagrebu i koncert na kojem će nastupiti TBF, Laibach, bivši član Stranglesa Hugh Conwell, a Prle iz Leta 3, koji također nastupa u nedjelju, poručuje.
Mi zastupamo u biti ideju katoličke crkve da u stvari ne bi trebali imati seks prije braka, jer to je biti najsigurnija opcija. Ako već moramo nešto imati, onda najbolje da koristimo ta šivila, gumice ili za ovaj prirodni dio seksa, za ovaj neprirodni možemo uzeti razne folije, staviti na određene spolne organe i obaviti i taj dio seksa. To mislim da je ovaj koncept bitan zbog toga da razmišljamo kako se u određenom trenutku ponašati. Njima ćemo biti svima lakše i ljepše.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Broj HIV pozitivnih osoba kao i oboljelih od AIDS-a u Crnoj Gori u opadanju je u odnosu na prošlu godinu. Prema podacima zdravstvenih vlasti i civilnog sektora, Crna Gora se i dalje nalazi u grupi zemalja s niskom stopom infekcije. HIV pozitivne osobe dobijaju neophodnu terapiju i podršku civilnog sektora, ali se i dalje suočavaju sa nerazumijevanjem šire okoline, prenosi iz Podgorice Predrag Tomović.
Nije novost da su HIV pozitivne osobe i oboljeli od SIDA u Crnoj Gori izloženi diskriminaciji i stigmi. Toga su svjesni u vladi, pomoćnik ministra zdravlja dr. Rajko Strahinja.
Stigmatizacija i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om, njihovih najbližih, osoba koje su pripadnici takozvanih marginalizovanih i u suštini marginalizovanih grupa ili se samo pretpostavlja da pripadaju tim grupama, prepoznati su kao najznačajniji dugoročni problem u sprovođenju i unapređivanju nacionalnog odgovora na HIV u Crnoj Gori. Ovaj problem je od početka bio donekle osvijetljen. Postalo je jasno da definitivno mora biti iznesen potpuno i odlučno na svjetlo dana.
Ivana Vujović iz Juventusa govori o stigmatizaciji osoba koje žive sa HIV-om u Crnoj Gori.
Postojalo je nekoliko slučajeva diskriminacije kroz obrazovni sistem, kroz pravo na školovanje. Istraživanje pokazuju da postoji definitivno nerazumijevanje sredine u odnosu na te osobe. Ali malo je situacija jer je malo prosto potrebe, ne postoji razlike, onda nema ni potrebe s obzirom na nivo stigmatizacije.
Na Pravnom fakultetu u Podgorici studenti su organizovali tribinu o HIV-u i AIDS-u. Pitali smo ih zašto su diskriminacija i stigma prema osobama koje žive sa HIV-om i dalje veoma prisutne u Crnoj Gori.
Konkretno moje društvo, mi smo pripadali toj generaciji kada je počela već edukacija o HIV i AIDS-u i još od osnovne škole do osmog osnovne se aktivno upoznajemo sa tim problemom. Ali mislim da ništa niste postigli ako samo jednu generaciju edukujete. Da je to nešto što ipak mora biti povezano sa svima i da djeluje kao neki domino efekat.
Što mislite, zašto i danas u Crnoj Gori na HIV pozitivne osobe, odnosno oboljele od AIDS-a, ljudi gledaju drugačijim očima? Da li je to zbog predrasuda, neznanja, prosto straha?
Pa moguće da je zbog predrasuda, ljudi u suštini nisu baš ni informisani kako se HIV prenosi.
Koliko su mladi? Koliko imaju više razumijevanja u odnosu na neke starije generacije povodom ovog?
Pa mislim da nemaju nešto naročito više razumijevanja i da su ove naše aktivnosti baš usmjerene ka tome da se promijeni ta svijest koja je podložnija mijenjanju. Znamo da stariji imaju te probleme da promijene neke svoje stanovišta, mlađi to vrlo lakše, mnogo lakše rade i momentalno u trenutku kad bi neko saznao da je neka osoba HIV pozitivna, onda samo bi stojao ubijeno u stojanju jer ne znaju. Znači, možemo ići neznanje, predrasuda, strah, ali mislim da su sve tri, kao što kažu Podgoričani, bara bara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić.